Pak řekl Ježíš těm, kteří na něho přišli, kněžím, velitelům stráže a starším. Jako na povstalce jste nám nevyšli s meči a holemi. Denně jsem byl mezi vámi v chrámě a nevstáhli jste na mne ruce, ale toto je vaše hodina, vládat mi. Pak ho zatkli a odvedli do veleknězova domu. Petr šel zpovzdálí za nimi. Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přisedl mezi ně i Petr. A jak seděl tváří k ohni, všimla si ho jedna služka. Pozorně se na něj podívala a řekla, tenhle byl také s ním, ale on zapřel. Vůbec ho neznám. Zakrátko jej spatřil někdo jiný a řekl, ty jsi také z nich. Petr odpověděl, nejsem. Když uplynula asi hodina, tvrdil zas někdo, i tenhle byl určitě s ním, vždyť je z Galileje. Petr řekl, vůbec nevím, o čem mluvíš. A i hned, ještě než domluvil, zakokrhal kohout. Tu se pán obrátil a pohlédl na Petra. A Petr se rozpomenul na slovo, které mu pán řekl, dřív, než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Muži, kteří Ježíše hlídali, posmívali se mu a byli ho. Zavázali mu oči a ptali se ho, hádej proroku, kdo tě uhodil? A ještě mnoha jinými slovy ho uráželi. Jakmile nastal den, shromáždili se starší lidu, velekněží a zákonníci, odvedli ho před svou radu a řekli mu, jsi-li mesiáš, pověs nám to. Odpověděl jim, i když vám to řeknu, neuvěříte. Položím-li otázku já vám, neodpovíte. Ale od této chvíle bude syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha. Tu řekli všichni, jsi tedy syn Boží? On jim odpověděl, vy sami říkáte, že já jsem. Oni řekli, nač ještě potřebujeme svědectví, vždyť jsme to slyšeli z jeho úst.
Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi. Vznesli proti němu žalobu. Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za mesiáše, krále. Pilát mu položil otázku, ty jsi král Židů? On mu odpověděl, ty sám to říkáš. Pilát řekl velekněžím a zástupům, já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám. Ale oni na něj naléhali, svým učením pobořuje lid po celém Judsku. Začal v Galileji a přišel až sem. Jakmile to Pilát uslyšel, otázal se, zda je ten člověk z Galileje. Když se dověděl, že podléhá Herodově pravomoci, poslal ho k němu, protože Herodes byl právě v těch dnech také v Jeruzalémě. Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval, už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpovídal. Byli přítomni i velekněží a zákonníci a neústupně na něj žalovali. Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi. Toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli. Předtím totiž bylo mezi nimi nepřátelství. Pilát zvolal velekněze, členy rady i lid a řekl jim, přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobořuje lid. Já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obvinujete. Ani Herodes ne, vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt. Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím. Ale oni všichni najednou křičeli, pryč s ním, propusť nám Barabáše. To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu. Tu k ním Pilát znovu promluvil, neboť chtěl Ježíše propustit. Avšak oni křičeli, na kříž s ním. Promluvil k ním po třetí. Čeho se vlastně dopustil? Neshledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít. Dám ho zbičovat a pak ho propustím. Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat. A jejich křik se stále stupňoval. A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět. Propustil toho, který byl vsazen do vězení pro vzpouru a vraždu a o kterého žádali. Ježíše vydal, aby se s ním stalo, co chtěli.
Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. Za ním šel veliký zástup lidu. Ženy nad ním naříkali a oplakávali ho. Ježíš se k ním obrátil a řekl: Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte. Plačte nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodili a nekojili. Tehdy řeknou horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přikryjte nás. Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým? Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednou po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: Jiné si zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu ocet a říkali: Když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis: Toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: To jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Tuho ten druhý okřikl: Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl: Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl: Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.
Bylo už kolem poledne. Tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli a Ježíš zvolal mocným hlasem: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: Tento člověk byl vskutku spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bíjíce se do prsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje, a všechno to viděli. Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil k těm, kdo očekávali království Boží. Ten přišel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo. Sňal je z kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu, vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. Byl pátek a začínala sobota. Ženy, které přišly s Ježíšem z Galileje, šly za ním, viděli hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Potom se vrátili, aby připravili voné masti a oleje. Ale v sobotu zachovali podle přikázání sváteční klid. Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci, tak jsme to četli. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, tedy Golgota, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Tak nám to zaznamenává evangelista Lukáš. Samotnou Ježíšovu popravu vlastně podává s až nepříjemně, brutálně, lapidární stručností. Ukřižovali ho. Vlastně dvě obyčejná slova, skrývající ale strašnou, vlastně nepředstavitelnou hrůzu. Jeden z nejstrašnějších druhů popravy. Dokonce i Římané, kteří s národy nezacházeli úplně v rukavičkách, používali ukřižování jenom pro otroky nebo pro těžké zločince či vzbouřence. Nejkrutější a nejohavnější trest, tak to napsal římský politik a filozof Marcus Tullius Cicero. Představa, že by někdo k takovému trestu odsoudil římského občana, pro Cicera byla naprosto neakceptovatelná. Neexistuje vhodné slovo, říká, jež by mohlo popsat tak strašlivý čin. Jedním z výslovných záměrů ukřižování jako způsobu popravy bylo dát všem okolo najevo, že ten ukřižovaný nemá být vnímán jenom jako viník, ale že nemá být vnímán jako člověk, ale že má být vnímán jako vlastně příslušník zvláštního druhu. Někdo, koho nestačí jenom odstranit, ale koho je třeba zbavit života vlastně rituálním způsobem. Výsměch a urážky na adresu odsouzence nebyly jenom něco dovoleného, nebyl to jenom takový obvyklý kolorit, ale byly vlastně organickou, záměrnou součástí celého toho popravčího spektáklu. Zároveň šlo o vlastně zvrácenou formu zábavy, divadelní představení v podstatě. Jenom ti účinkující nebyli herci a krev nebyla červené barvivo. A cílem té podívané bylo skutečně ponížit popravovaného, zbavit ho jeho lidství. Já jsem však červ a ne člověk, říká prorocky žalmista v 22. žalmu. Já jsem však červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom prosmích, šklebí se na mě, potřásají hlavou, svěř to Hospodinu. Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Zároveň ale tahle zvrácená show až ďábelským způsobem odličťuje i ty diváky, kteří ji sledují. Probouzí v nich vlastně nejtemnější stránky lidského já, když divadelně stvárňují sadistické a nehumánní impulzy, které v člověku dřímají, a probouzejí je. Byla to zdlouhavá a krvavá podívaná. Pro židovské prostředí, ale navíc pro židovské prostředí, ve kterém se ta Ježíšova poprava odehrála, představovalo ukřižování ještě něco mnohem horšího. Vzbuzovalo doslova děs a budilo hrůzu. Kromě strašné fyzické bolesti na ukřižovaném totiž také spočívalo prokletí Božího zákona, Boží zlořečení. Ten, kdo byl pověšen na kůl, na dřevo, je zlořečený Bohem, říká 5. kniha Mojžíšova, 21. kapitola. Když se do té scény zaposloucháme, nebo když si ji představíme, je to syrová scéna s až vlastně hmatatelnými prvky absurdity. Je tu ukřižovaný Ježíš a vedle něj dva další odsouzenci. Zatímco on trpí těžko představitelnou bolestí, pod křížem vojáci rozdělují kořist a losují o Ježíšovy šaty. Zástup lidí kolem se dívá. Prostě dívá. Jenom pro málo z nich je to nějak osobní věc. Většina z těch diváků Ježíše asi moc neznala a už vůbec ne osobně. Prostě se jenom dívají. Členové židovské rady, předáci i vojáci se mu posmívají a zesměšňují ho. Ježíš je docela sám, úplně opuštěný, obklopený nepřáteli, odsouzený jako zločinec. Ponořený do nezměrné fyzické bolesti, výsměchu a pohrdání a nenávisti, obklopený rouháním. Král Židů místo, aby usedl na královský trůn, je přibit na dřevo kříže. Přibit na dřevo, které znamenalo zlořečení. Nese úděl určený otrokům, nejstrašnější trest, odporný trest, a zároveň ale i boží zlořečení. A také boží soud nad hříchem lidí. Opuštěnost otcem. To všechno pro nás. Když ale čteme ty zprávy evangelií, pokud jste dobře poslouchali i toho Lukáše, zjistíme poměrně rychle velmi zvláštní, skoro až neuvěřitelnou věc. Totiž, že Ježíš se nepropadá do svého utrpení. Vlastně ani v téhleté těžké situaci, strašné situaci, není soustředěný sám na sebe. Komunikuje se svým okolím, s odsouzenci kolem, s lidmi pod křížem, s nebeským otcem. Jakoby se nezakřivuje sebelítostivě, bolestivě sám do sebe při pomyšlení na tu strašnou nespravedlnost, která čelí. Evangelista nám zaznamenali celkem 7 pánových výroků, jež řekl na kříži. A vlastně jenom jeden vyslovuje nějakou Ježíšovu momentální potřebu. Je to ten výrok žízním. Ostatní výroky jsou zaměřeny na ostatní, okolo. Členové židovské rady i vojáci se mu vysmívají a posměšně ho vyzývají, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe. Je-li mesiáš. Jinými slovy, zachraň sám sebe. Mysli na sebe. Opust tu cestu oběti, údajné oběti. Ale Ježíš dokonce i na kříži stále myslí předně na druhé. V tého slabosti a bezmoci, v jeho strašném umírání, je skryta obrovská vnitřní moc a síla a nekonečná láska. První z těch 7 výroků jsme společně četli. Nejspíš bychom, nebo nevím, co byste čekali vy v takové situaci z úst odsouzeného, asi bychom nejspíš čekali projevy bolesti nebo možná dokonce bolestného hněvu, a nebo ještě víc proklínající a odplatu přivolávající hrozby. Ale to, co Ježíš říká, přibit na kříž, už naprosto bezmocný, je šokující. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Jsou to slova lásky, ne proklínání, ne bolestný, hněvivý nářek na tu nespravedlností, ale slova lásky. Jsou to slova, která naše obvyklé chápání lásky usvědčují z nekonečné omezenosti. Ježíš prosí svého otce, ale ne za sebe, ale za ty, kdo ho týrají. Odpustím. Smaž jejich hříchy. Odpustím jejich ignoranci a krutost. Dej, aby činili pokání a mohlo jim být odpuštěno. V té nepředstavitelné, nekonečné slabosti se projevuje Ježíšova síla. Miluje svoje nepřátele a odpouští svým viníkům. Láska, která odpouští. Tímhletím svým slovem nám pán asi nejnázornějším a nejpřesvědčivějším způsobem potvrzuje, že odpuštění bytostně patří nejenom k podstatě jeho vyučování, ale vůbec k jádru jeho poslání. K podstatě toho, proč se on, Boží syn, stal člověkem a proč se za nás obětoval. Ukazuje na to, co nejvíc potřebujeme ve vztahu k Pánu Bohu. Vždyť na kříž ho nepřibyly jenom ruce tehdejších bezbožníků. Nepřibyly ho tam jenom nenávist a zlé činy těch lidí, kteří stáli pod křížem tehdy na Golgotě. Ježíš na kříži umírá kvůli nám, kvůli mně a kvůli vám. To, co nejvíc potřebujeme, je Boží odpuštění. Protože o každém z nás platí, že jsme vzpůrní a svévolní hříšníci, kteří si o svém životě chtějí rozhodovat nezávisle na Bohu a řídit se svými vlastními představami. Ale Ježíšova oběť, a to potvrzuje i ten výrok, Ježíšova oběť nám hříšníkům opravdu odpuštění přináší. Každému, kdo se pokoří v pokání, odvrátí se od své svévolné nezávislosti a uvěří, že Kristus má moc i jeho zachránit. Bůh nás probudil k životu, říká apoštol Pavel v listu Koloským ve 2. kapitole, probudil nás k životu spolu s ním, tedy s Kristem, a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela ji zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Ježíš vzal dlužní úpis našich hříchů, vzal ho na sebe a zaplatil ho místo nás. Tehdy na Golgotě. Otče, odpustím. Ta slova zároveň ukazují skutečnou hloubku Ježíšovy lásky. Potvrzují, že svoji lásku k nám myslí vážně. Miloval své, říká Jan ve 13. kapitole, miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Otče, odpustím. Ta slova Pán Ježíš neříká v nějakém dobrém filozofickém rozpoložení, ani po dobrém obědě, ani uprostřed nádherného a opojného duchovního naplnění. Říká je, když už je naprosto bezmocný, když ho drtí bolest, je obklopen nepřáteli a smrt už ho má pevně ve své moci. Pevně ho svírá. Vždyť konec konců o každém člověku i o nás platí to, že to, jací opravdu jsme, se projeví právě ve stresu a utrpení. Když nám bolest jakoby strhne všechny masky, oslabí naší schopnost se ovládat. Asi to potvrdíte, je snadné milovat celý svět, když jste někde v klidu bez lidí. Jsou nejúžasnější, nejlibější pocity lásky k lidem, když tam ti lidé nejsou. Není těžké mít rád, když kolem vás jsou lidé, kteří i vás mají rádi a váží si vás. Je snažší mít rád dokonce i blízkého člověka, na kterém nám opravdu záleží, je snažší mít rád blízkého člověka, když se s ním mailujete nebo telefonujete na druhý konec světa. Je to snažší, než když stojí vedle vás a řešíte nějakou věc, na kterou prostě máte každý jiný názor. Ale pravda o nás, o naší lásce, se vyjeví právě tam, kde se objeví překážky, konflikt, nedorozumění. V realitě každodenních vztahů, každodenního střetávání, každodenního setkávání. Pán Ježíš je v nejhlubším utrpení věrný sám sobě, své lásce k nám. I v nelidském utrpení odpouští nepřátelům. jeho láska obstojí i ve chvíli nekonečné slabosti, tváří v tvář smrti. Přes rouhavé a posměšné výzvy, aby myslel sám na sebe a zachránil se, jedná Ježíš tak, jak má, tak, jak mu velí jeho láska k nám. Pro naší spásu, pro naše dobro jde cestou kříže, cestou oběti. A k takové lásce Ježíš závazně vyzývá i nás, svoje učedníky. Ani naše láska se nemůže omezit jen na okruh nejbližších, těch, které máme přirozeně rádi. Milujte své nepřátele, říká Ježíš v evangeliu. To je určitě výzva, kterou před nás staví Ježíšův kříž. I to jeho slovo, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Možná, že v současné situaci, kdy nenávist bují už i ve veřejném prostoru, je nejvyšší čas učit se od Krista, co to znamená. Milujte své nepřátele. Otče, odpustím. Protože svět kolem nás nepotřebuje ani tolik naše rady a moudrá řešení. Potřebuje na nás a od nás vidět Ježíšovu lásku. Lásku, která není naivní, ale která se nesesype pod tlakem nenávisti. To je naděje pro svět. To je naděje pro Evropu. Že uvidí lásku, kterou má Kristus na nás. Od nás. Skrze nás. Ale tahle láska má být v první řadě vidět mezi námi. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete mít lásku, budete-li mít lásku jedni k druhým, říká Ježíš u Jana 13. Taková láska hluboce souvisí s tím Ježíšovým slovem Otče, odpusti. Taková láska se rodí z odpuštění. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému, říká apoštol Pavel. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Otče, odpusti. To Ježíšovo slovo a s ním vlastně celé Velikonoce je pozváním, abychom hledali odpuštění. Abychom hledali odpuštění a smíření. Ostatně za chvíli budeme společně vyznávat u stolu Páně odpouští. Tak přemýšlejme tedy s modlitbou, jestli není třeba, abychom někomu odpustili. Právě dnes, když slyšíme Ježíšovo slovo, Otče, odpustím. Vyprosme si srdce, které bude ochotné a připravené se pokořit, přiznat svoje provinění, a třeba i prosit za odpuštění druhého nebo druhé. Nebo které bude připravené odpustit druhým jejich selhání. Pohleďme, obrazně řečeno, na Kristův kříž. Přemýšlejme o jeho odpuštění, o tom, co on nám odpustil. Naslouchejme tomu slovu Otče, odpustím. A věřím, že Duch svatý nám dá sílu k odpuštění druhým, nebo sílu o odpuštění druhé prosit. Pak možná nově objevíme a zakusíme Ježíšovu lásku, její osvobozující a obnovující moc. Možná se narodí nová láska, tam, kde třeba už ochladla. A získáme moc Božího ducha, abychom byli nadějí pro svět. Světlem světa, který potřebuje vidět a zažít a být proměněn Kristovou odpouštějící láskou. Tím světlem jsme a máme být my, kteří jsme jeho lásku poznali a přijali. Jiné světlo na tomhle světě není. Amen.